Здравейте в 63-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Мишо или Стилгър, с мен е Найден.
Здрасти от мен.
Малко скромничко. Така, ще един така, по-междинен епизод. Живот и здраве, другата седмица пак ще имаме с гост самче, вместо с новини. Ако всичко върви по план. И да видим, сега най-не инсталира ли си Windows 10, кажи?
С 300 зора, в крайна сметка се появи апдейта на Windows 10, с което беше може би една седмица по-късно. Хуче не бях водещ миналия път, тъй като щях да налея много. Ама вие се бяхте наговорили двама Microsoft AG да говорите за допните за Windows.
Не, си беше отишъл на море, извинявай, това е нищо.
Може ли така да беше? Но беше много смешно, защото аз чакам апдейт на Windows 10 и за апдейт на Mac-а. Викам, окей. Иначе Windows 10 аз все още повръщам така постоянно, тъй като звука ми се губи на рандом моменти. Когато Alt и тапвам и по някое време звука ми изчезва. Много интересно, че после ако си променя волюма, се оправя. Тоест, само трябва да го пипна малко.
Само още един даунгрейд, който идва с Windows 10.
Но забелязах, че се случва, когато Alt и тапвам много. Така че може да е свързано с новия Alt и Tab, не се знае.
Може. То аз тук на този компютър да записвам в момента, който ни е, как да го нарека, основния компютър вкъщи. Има е страх сега. Дошъл е апгрейда по каналния ред. Нали? Има е страх да натисна. Апгрейдал съм две други машини. Още тук допълнителните геймърски машини, дето ги има. Ама вече не съм убеден, че искам за тая.
Да, ми, значи като цяло на мен само Wi-Fi не ми работеше. И звука ми мислех, че не работи, ама се оказа, че просто всеки път трябва да отцъквам леко волюма, за да се оправя.
Да.
Това е...
Значи при мен е повечето неща не са някакви неща, дето не работят, въпреки че случват се и такива. Ама как може всичко да е по-зле от Windows 8, не знам.
Не знам, ма ти мани ми стора. Аз в принцип си бях качил, има едни пичове на времето, казаха се стар доки или нещо такова. Те правиха на времето такива за кастомизации за Windows, разни...
Да, те правиха старт меню.
Да, бяха. Те сега се пуснали старт 10, което е за Windows 10 менюто на Windows 7. Както и да е. Но тия пичове бяха направили едно, което се казваше нещо като WinFX, не знам как се казваше, но това, което правеше, ти пускаше още на стария Windows 8, ти пускаше Metro Application-ите в десктоп прозорец.
Mm-hmm.
Ако искаш, може да ги вадиш на фулскрин, ако искаш, можеш прозорец. И аз сега забелявам, че тези, които в момента работят в прозорец, примерно стора, са по-зле от стария стор, който беше в стая програма. Защото в момента скролването е много тъпо. Аз трябва да цъкам такъв с мишката да скролвам. А преди можех да скролвам с уила. С мишката. Абе въобще, не знам. Да, много як даунгрейд.
Значи, бъговете, майната им на бъговете, първа версия ще излезне там август, не август, ами октомври се чака някакъв фичър апдейт, ще излезне, ще оправят там бъгове, ще оправят скрола на мишката примерно. Ама нещата, дето са ги махнали нарочно, направо съм потресен.
Аз съм потресен.
Много неща са ги махнали просто нарочно, защото са решили, че така е по-хубаво, че е по-хубаво и е по-гадно.
Като, например, че трябва да си плащаш $15, ако искаш да гледаш DVD-та.
Ами...
Това
да говори си? Да, точно не ми пука. Да, видя го. И това...
Никога
той
не съм...
Той преди беше така, технически погледнато.
Е, преди можеш да... Ако имаш там Media Edition...
Еми да, ама той струваше и той пари. В смисъл, те на Windows 8 по едно време го пуснаха безплатно, нали, на всеки който отиде и цъкне да му се инсталира. Ама това, кай речи, никой не му показва това.
Аз никога не съм си плеял.
Отделен въпрос, че ревюто беше отвратително. Вика, хубаво, ай, искате пари, за какво е по-скапано от това, дето го имахте преди? Нали? В смисъл, това е целият сим на Windows 10, че това е по-скапано от Windows 8. Разбираш? Всичко е по-скапано от Windows 8.
Да, абе...
Това е проблема, че нали, това... поне да има едно нещо, което е по-хубаво, да кажеш, еми е
има едно нещо, което е по-хубаво. Значи, аз ползвам Mail Application-а, дето работи, и Календар Application, който също работи. В смисъл,
Mail Application-а спря да ми работи, между
другото.
На лаптопа, не знам защо, точно спря да ми
работи. Той е първа версия. Изчакай сервис пак.
Да, явно там отият нещата. И след... 5 секунди ми се затваря. Мога да цъкна да се отвори сетингса през това време и това е. И тъпа работа. И аз мога ти кажа Mail Application, какво са го даунгрейднали. В момента на Windows 8 Mail Application, който аз също си ползвам, виждаш си всичките акаунти, ако имаш нов имейл, ти излиза до акаунчето число, колко нови имейла имаш. В Windows 10-ския Mail Application трябва да идеш на акаунт, да смениш на другия акаунт view-то и тогава мога да виждаш дали в другия акаунт има нещо.
Аз имам един акаунт.
Еми, така погледнато, добре. Значи, Windows 10 е подобрение за хората, които искат да използват Mail Application и имат само един акаунт.
Добре, ти така имаш 5 акаунта. Защото аз имам над 10 акаунта, обаче всичко ми идва в Gmail. Тоест, ако имат POP3, Gmail се ги дърпа, ако нямат POP3, ги форвардвам тях към Gmail.
Защото не искам. В смисъл, един е на работа и не искам да го получавам.
То имаш автоматичен филтър. Аз му слагам автоматичен филтър, фърдвам го в една папка, която се казва
Word. Разбрах, ама не искам да ми е така.
Да,
смисъл, даде, okay. Ама то, когато имаш, когато имейл клиента ти поддържа великия фичър да имаш повече един акаунт, нечуван такъв в Windows 10 трудно имплементиран, тогава нямаш такъв проблем реално. В смисъл, не ти пука много. Ама както и да е.
Това, което мога кажа, че аз... Да, чакай, само да се успокоиш, една защита на Windows. Когато минах на Mac, нали, първоначално много рейджвах, обаче после установих, че има супер удобни апликейшни, които в Windows ги нямам и 20 години съм ползвал Windows и нямам, това беше календара, защото на Mac календара е много готин, не да връзвам и с Gmail, с Facebook и така нататък, всяка сутрин, като си пусна компютъра, ми казва какво имам за деня, в смисъл какви евенти. И примерно, ако съм записал някаква тъпа конференция или някакъв free event, ми казва, нали, и си викам, ай бати. И другото е мейла, защото мейла наистина е готино, директно от Gmail да си получавам това и да ми изкача като мейл. И в Windows нямах такова нещо, поне до Windows 7. И така че поне сега като има календар и имейл, е малко
интересно. Ама те сега имаш и в Windows 8, това е работата.
Абе, аз ги нямах май. Да не би да са били на някакъв full screen mode.
Full screen mode?
Аз не съм ги видял, аз не съм ги цъкнал. В смисъл, аз не съм ги намерил.
Даже си бяха по-хубави.
Ами, както да.
Добре, хубаво фичър е, че могат да се отварят нещата в прозорци, но това нямаше нужда да се пуска нов Windows за тази работа.
Да, имаше application, както казах.
Да, именно.
Макар е и платен. Ама, не, аз ще ползвах Classic Shell, не знам дали се го ползва този, но такова старт ми е като Windows 7 подобно и никога въобще не влизах в това метро, което беше. И не знам даже какво имало
там. Ти ги разбрал, но всичко да. Си беше там. Единствено, че не могаха да се отварят в прозорец. Трябваше
в това... Топ при мен се отваряха в прозорец. Всичко освен там. Имаше един апликейшн за готвачи, дед по някаква причина, там за рецепти, дед по някаква причина той не се отваряше в прозорец. Не знам, що не работиш, как го бяха написали, но това е. Ама сега интересното е, не имат дефолтни апликейшени. Това с да си направиш дефолтния браузър е пълна простотия, но видях списъка с дефолтни апликейшени и там имам календар. И там не ми се листва на Microsoft календара. Не мога да сложа дефолтен апликейшен за календар да ми е на Microsoft календара. Не мога. Много е странно. И ми вика, инсталирай си някакъв от стора. Викам, окей, както е да е. Ама аз като цяло въобще не съм кефа на това, че аз ползвам два апликейшна, които идват от Microsoft постоянно. Първият е Notepad, вторият е Windows Media Player, който вече го няма.
Има го, бе.
Абе, има го, ама е някакво едно е плеер, не е Windows Media Player.
Абе, как бе има и Windows Media Player, просто по дефолт не е той.
Е, окей, аз го отварям с някаква грозотия и...
А има една тъпотия, да. Ама...
Втори плеер.
Да, има си друг плеер. Той на Windows 8 имаше да. Друг, ама и Windows Media Player си е там за радост.
Стига да. С тоя да. Windows.
Стига.
Да, тази седмица да, по-малко новини, по-набързо, по-малък епизод, за да може друга седмица също да има по-малък епизод, защото аз мога да съм пак на море и не мисля да писа час и половина два.
Само на море. Ба си буржуазния. Такова. Всяка седмица на море.
Тая не съм. Ето.
А хората бачкат през това време.
И аз бачкам. Ето да, ще правя запис от море. Да. Та, окей, тази седмица аз имам 10 на новини всичко на всичко между другото. Аре, може и 15 да са, но са някакви кратки. За мен е най-големия евент.
Няма работа тази седмица, защото и те хората, и те са явно на море.
За мен най-големия евент е Gamescom и между другото много ми се прииска да отида някой път, по положение, че в Германия гати. Трябва да отидем до година.
Аз ще да ходя между другото, ама се отказах, като разбрах, че няма да има такова Open StarCraft турнир и вместо това отидох в Валенсия.
Ма то това беше миналата година.
Да, 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 в смисъл ние се чудихме между Gamescom и DreamHack.
А тази година имаш ли да нямаш пак на StarCraft?
На StarCraft имаше едни финали там. ЕМ, не знам си какво си, да, знам, обърквам се вече, да е толкова много. Но нали, има разлика между турнир, на който отиваш само да гледаш, и Open турнирите, на които можеш да се запишеш. Да. И аз включитам да идея да се запиша, освен да гледам.
Помна твоята табелка на таблета, какво беше My Girls is in Diamond League, или какво беше My Girlfriend is in Diamond League.
Та... Супер, макар.
Силвър ли беше? Аз не ги знам.
Платинум е най-високото, дето е.
А Diamond има ли?
Има Diamond и над Платинум и над него е Masters. И после има едно Grand Masters, но там
е човек.
И половината са Pro.
Спирам.
Ми, какво стана? Ай, какво стана на Gamescom?
Ами според мен едното е, че World of Warcraft има нов expansion.
Да, което то...
Се очакваше.
Ами не, то ночи се очакваше, ама вече не се чувствам като да е новина това.
Абе аз се изненадах от това, че има нов клас. В смисъл...
Е?
Еми, ще има Demon Hunter, нали, като клас в играта. И това е малко така изненадващо. Не знам за какво изобщо са решили да съживяват Demon Hunter-ите и въобще там Legion и тъна и тъна, но аз бях изненадан малко от този експеншън. И те са го завързали малко покрай, нали, на база на последния експеншън, там. Някакви стори са навързали, интересно изглеждаше. Сигурно ще изигра контента за един месец, пак и ще...
Аз не мога да се накарам, имам два експаншъна, дето съм купил. Единия ми, е така в момента го гледам, седим и на бюрото, откакто е изгледнал това последния. Warlords of Draenor. Седим и тук на бюрото и сега гласа малко може би да поиграем, аз някъде от катаклизъм не съм ги пускал. То, преди това ли беше катаклизъм?
Преди това беше Миста и преди
това... значи три експаншъна имам, дето съм си купил on launch и не си ми седат още в кутии.
Абе аз пък катаклизма не го играх, ама покрай Миста левел на един герой нов и играх старите зони. Не, защото аз на времето бях играл андет, играх андетските зони, променените. И много са на кейфик, защото има примерно 50% от квестовете са нови. И самото смисъл на прайдиста, левелинга поне до 60 левел, да е като стори левелинг. Тоест, не е като преди отиваш в зоната и нямаш да е какво правиш в зоната, ми се направи да не да изпраща от зоната, отиваш.
Да.
Направи се като на всичките тия другите игри, които са по-модерните игри. Нали? Доста така зарибяващо.
И той преди имаха такива, само че имаше и твърде много други. Тия квестове. Не знам, че ще си го купа и ще остане и той тук на купчината. Така ще стане. Какво да правим? А иначе и Microsoft покали някакви игрички за Xbox-а. Едното е ново IP, наречено Scalebound, Third Person Slasher, причало на Bayonetta.
Аз не съм фен много на такива.
И едно много интересно, Halo Wars 2. Halo Wars, единствената Halo игра, дето не съм играл май, е RTS. И общо взето, тогава, като са го изкарали много давна, Microsoft лойката е била, че нали, както Halo е направил шутерите, да покаже, че на конзоли могат да играят шутери както трябва, нали? В смисъл да е як шутера и да е за конзола, а не да е нещо там нагласено. Така са опитали с Halo Wars да покажа, че RTS жанъра може да се играе на конзола. И сега хората, които са го играли, викат, че се е играело, обаче в смисъл, че контролите са ги понацелили, обаче самата игра не е била толкова дълбока и интересна и не е ясно дали не е направена така по-скучна заради, за да може да се управлява по-лесно. Но сега Halo Wars 2 също се очаква да излезне малко преди това апдейта, за да може мишка и клавиатура на Xbox One да се ползва и доколкото разбирам ще излезе и за PC. И нищо чудно дано да има някаква смислен RTS да излезе, който нали, не се казва StarCraft.
Blizzard нали, някакво изказване е имало, че след като приключат с там Legacy of the Void, щяло да са, нали, видя се, че има някакъв интерес в RTS жанра и вероятно ще работи по някакъв RTS.
Това, не, те сигурно ще работят по някакъв RTS, защото за какво да не, като ще изкарат пари.
Имам предвид, че какъвто и RTS да направят, няма да е StarCraft, да. Защото и така, че има още...
Не, точно този слух тръгна от интервю с някакъв си там от Blizzard, дето казал, че след като приключи с Legacy of the Void, ще evaluate над Warcraft 4, New IP и StarCraft като RTS. Тоест, между другото, смятам, че така както са го направили, по-хубаво да държат само в StarCraft франчайза да правят RTS. Защото те Warcraft го направиха така вселена за...
Защото не че разцепват комьюнитито на две.
Не ми да.
И RTS комьюнитито и да, Warcraft го направиха малко RPG-like.
И то вече, Warcraft вече не се свързва с RTS, не то франчайз. В смисъл, за какво трябва да... Да, там ще сложиш някаква история, дето хората, дето не играят World of Warcraft, няма да могат вече да се хванат, да разбират какво става. Абе, да, знам, смисъл, ще направят, естествено, че правят, защото те ще се купуват, нали, смисъл, франчайзовете са силни, дето ако ще камък, ножица, хартия да пуснат това име, ще го купуват хората. Както аз си купувам World of Warcraft Expansion и си ги трупам тук. Друго, какво стана на Gamescom? Нещо стана ли друго?
Аз много се накефих на Electronic Arts, на как си кажеш, Battle, всичко е Battle. Това, което е Star Wars.
Front е.
Battlefront, да. Много ме накефих. Те показаха не, там на Squadron. Абе, показах някаква мисия с самолетчетата и... Всяко ново демо, което показват на тази игра, изглежда супер различно от предишното демо, което се показва. Аз първоначално си мислех, че е някаква боза от рода на Battlefield с Star Wars skin. Обаче явно инвестират доста пари в нея, защото това изглеждаше много яко, много красиво, изглеждаше по-яко от първите Star Wars, нали? Ама си го играеш вкъщи, но готино изглеждаше, ще има явно някакви кооп мисии. Ще има някакви мисии подобни на Mass Effect мултиплеер мисиите, т.е. там трябва да протекваш някакъв поинт и те ти идват на вълни. Ще има някакви различни, доста гейм модове, доколкото разбирам. Включително и такъв гейм мод с самолетчета, но има на кефи, защото играта ще е малко такова... да игра нещо по-различно, ще игра с самолетчета.
Аз и я ги бойкотирам.
Абе и аз, ама не! Аз пък на BioWare на игрите на Оскефа, на BioWare, и те не ги купиха и няма как да ги бойкотирам.
Е, така, погледното добре. Иначе за StarCraft 2 показах Allied Commanders, дето е кооп такова срещу мисии, нали, срещу компютъра, обаче се играят от двама човека. Там някакво геройче да дига левели, има специални скилове. Така че и то ще е интересно така. Малко ще посъживи StarCraft-а в този му вид, нали, така, за casual играчи, за по-casual играчи, защото сега някакви хора са развили страх от StarCraft.
А какво стана с този, дето трите мисии? Излезнаха ли?
Излезнаха, да.
Играй
ли? Не ги играх, защото трябва да имаш преордър за това, аз чакам да си поръчам Collector's Edition. Преордър на Collector's Edition няма. И затова не съм ги играл и ще изчакам.
Добре, аз мога да ги играя тогава. Ха-ха-ха. И да раздразна.
Така погледнато можеш, да. Не, няма да се раздразна много. Така. Айде, още има за игри. Мина за International, което е, нали, естествено, най-големият турнир, може би, по каквото и да е. Това е по Dota 2. И го спечелиха белите хора. Аз като известен расист, така да се израдвам, че американците от EG го спечелиха, въпреки така усилената конкуренция на китайските отбори, както и един отбор, известен като Team Secret, който минал някой, не знам с много пари или как ли, направил такъв All-Stars Team, като взел най-силните играчи от другите отбори. И естествено този отбор се провали, защото така не става.
Да, те не са играли толкова един с друг смисъл.
Ами не, те преди бая време го направили. Не го направили една седмица преди това, примерно преди 6 месеца по-рано или нещо такова. И те се поизданиха обаче, защото аз не знам сега, те сега не е следа дотата, ама аз си представям, че ситуацията е два остри камъка брашно не мелят, или пет остри камъка брашно не мелят. Ама EG го спечелиха и така белия човек показа някой. Той е много брутално, защото да кажем има, това аз не си спомням, а примерно три китайски отбора, де са много добри. И нали, да кажем, че EG и те Team Secret се считат за толкова добри, обаче ние са повече отбори просто. Нали? И както и да е, взеха там многото милиони, 18 милиона награден фонд, те колко там, към 10 милиона ли бяха за тези, че да вида. Да вида как седи въпроса с този International. Сега няма никакви ивенти за тази дота. Гледам такъв. Ами 6 милиона и 600 хиляди за първия, по милиони или си колко. Да. EG, втори някакви CDC и LGD трети. Те е Team Secret, някъде много назад. Така. Си е толкова дота. Вместо и не я разбирам. Друго, като казахме Gamescom, там обявиха и бетата на Arena of Fate, което е игра на Black Sea, на Crytek Black Sea, и тя е моба, и общо взето фима е такъв реални или приказни герои, като Питър Пан, Тесла и някакви такива, се в някакъв си свят там моби. Нали?
Се бият.
Скилове, да, и се бият и не знам какво точно правят на тая арена. Така, два кия вече ги дадох в Facebook групата за Nerds to Nerds. Имаме още три кия и трябва да ги раздадем бета киове. Бета, да кажа, работи само на Windows. Но който поиска, само че не знам как да поиска, коментарите ли...
Коментари, ама да е някой, който наистина ще играе, не да е поиска. Някой да има време, защото ние приемо нямаме и...
Ами, то не е само и вреда, и желание такова, нали, защото те не са някакви суперценните килове, ще има и още предполагане и така нататък. Но ако някой му се цъка новата моба българско производство, да пише в коментарите, първите трима ще им ги дам киловете и трябва да дам служете си имейла там като такова, да мога да ви ги изпрата на имейла киловете и имам още три.
Те във Facebook не могат ли да пратят меседж директно?
Facebook ние така направихме, ама айде
да е
този път да е на сайта. Айде, че във Facebook вече дадох два кия. Така че ако някой му се играят такива моби, българско производство, както казах, нали, естествено пожелаваме успех там, въпреки че аз този жанър много трудно го понасям. Така, да вземе, да подсъка, да даде фидбак, естествено, защото това е бета, нали, целта е да дадат фидбак на девелоперите и да каже, че не ми харесва, че на Пиноккио му е много голям носа, примерно, и така нататък. Така, ами друго... имам още една новина за игри, пак българска.
Та не е за Виктор Вран.
Да, за Виктор Вран. Ще има експаншън. Виктор Вран, припомням, е на Хемимонт. Играта, която е такъв Dungeon Crawler, такъв Diablo. Diablo. Аз за това не мога да разбира защо български game девелопери правят игри в жанрове, дето не мога ги правя. Не знам как така се получава.
Е, тя е доста по-разчупена. Тя е Diablo, в което имаш скок. Така че е доста така...
Хубаво, ама, нали?
Това малко извратено, нали? но имаш скок. И всъщност има някакви интересни комбинации с скока, които му правиш. Покрай това, че има скок. И фидбекът е сравнително добър от играта.
Да, и мен това ми прави впечатление, хората я хвалят. Разбира се, аз не мога да се насиля да похваля такава игра. Защото това е дявол.
Да.
Да. Но, новия експаншън ще е с Steam Motorhead и като казвам Motorhead или нали, Motorhead, това е, да, точно тази рок група Motorhead с Lemmy и така нататък, на която аз съм фен, разбира се, и явно в Heavy Monster са фенове и ще има противниците и така атмосферата и всичко ще в новия експаншън ще е с Steam Motorhead и предполагам и музиката може да се очаква. Гледам тук сега на логото, противника срещу който се изправя Виктор Вране, като логото на Motorhead му е главата. И нали, съответно самия Леми там им изпратил разни такива мерчендайз такъв на Motorhead, фигурки, глупости.
Да ги ползват за...
Да, в офиса на Heavy Monster.
Така. Аха, в подарък.
Да, той по принцип сега Motorhead те, как да кажа, това са известни, че той Леми е изключително тру, нали, там всичко е за феновете и така нататък. И тя музиката на Motorhead дори доста обикновена, така, нали, си за урок е, но нали, никакви претенции, никакви такива сула, мула и такива глупости няма. И нали, всички много харесват и уважават Леми, защото е нали, най-така народния рокаджия, все едно. Нали. Другата така група ACDC, но те правят много, много по-големи концерти, нали, има много повече... Усеща се някакси като звезди, а пък при Motorhead нали, има много повече така някакси... Много по-лесно е да стигнеш до тези хора и да се снимаш с тях или нещо такова по принцип. Не че аз съм се снимал с Леми, ама нали, в сравнение с другите звезди. И те явно обръщат внимание на всичко, което се случва с групата им. Не е просто някакъв менеджер да оговори сделката или нещо такова. И те си знаят така и си обръщат внимание на феновете. И както казва нали, Леми, нали, това е Ace of Spades, ми е умръзнало да го свира, писнало ми е, обаче винаги ще го свира, защото знам, че хората искат да го чуят. И така, новия експаншън ще е с такъв тим. Сдушихме с Motorhead.
Аз още тук някакво игри имам. Дето бях изненадан колко яко изглеждат. Тя не се е носна на сега Mafia 3, нали? Но показаха там геймплей и тъно не знам колко хора са играли Mafia игрите. Едно и две бяха много добри. В смисъл, те са малко като GTA, но там средностел съм с те. Абе, много яка игра, с много яка атмосфера, мафиоци. Много готино изглеждаше. Другото е Dying Light. Аз бях изненадан от тази игра, не съм я съвършил, ама е доста яка. Са анонсни, че има DLC, което ще е в Countryside и се казва, че DLC ще е по-голямо от оригиналната игра. Тоест, на практика контента ще е даже по-голямо от оригиналната игра, което е гад DLC-то. Всички да правят такива DLC-та. И другото, което бях много изненадан за Neverwinter, не знам колко хора са чували, това е free-to-play. Не е баш ММО като ММО, може да кажа, че ММО. По-скоро е... ММО, ама има много малки такива зонички, в които може да срещнеш хора, така да се кажа. В смисъл, малки като нива. Е разделена и те я пуснаха преди доста време за конзоли. Всъщност, тя мисля, че беше може би една от първите, които излезнаха за конзоли, да не кажа първата. И сега в момента са анонснаха, че само върху Xbox One има 2,1 милиона играчи на Neverwinter. Да, бе. И това е, според мен, да не говорим, че той има всъщност освен Neverwinter, Winter има Elder Scrolls Online, то няма друго за конзоли. Но явно е... Има явно интерес в конзолите за правене на ММО-та, което означава, че ще се появят още и още. Но да, това го казаха на Gamescom на... Не знам на коя конференция.
Да, много конференции.
Да, и по принцип мисля, че няма Neverwinter за PlayStation 4, което е странно. Има за Windows и за Xbox и вероятно ще е пуснат и за PlayStation, защото има такъв... Има интерес към играта. Като играта е направена малко, тя е такава смисъл. Наистина имаш много малко скилове, И това, което са направили, даже е малко конзол френдли, че въпреки че е ММО и е гледаш така търт пръсен и тънията, когато удряш или когато кастваш, героят не се движи. Тоест, докато трае анимацията, героят не се движи, както на Diablo игрите. По този начин, всъщност, за конзола е доста удобно, защото го нямаш това на ти скачаш, движиш се, стреляш. Това, заради което конзолите не стават за нищо, че не мога да скочиш и да стреляш това време и да страйкваш, не ти трябва, защото ти не се движиш докато удреш в Neverwinter. И е така доста удобно. И мисля, че играта не е лоша, аз играх малко, само че ми се насра тогава Windows и после така и не качих.
Аз имам още една тази новина, която ме прави много тъжен. Тези девелоперите на Wolf. Wolf е играта с червената шапчета, дето мяза на може би от едно време, който помни American Magialis. Нещо такова е като стил, само че с червената шапчета. Беше Kickstarter проект и аз го финансирах, нали, и те обявиха фалит, изкараха първа част. Те по едно време разделиха играта на две части, изкараха първа част, страхотна игра. В същото време критиката реши, че не е страхотна и основният довод да й дадат ниски оценки беше, че за 10 долара или 15 или ще излъжа коя беше цената, някаква и така, а била много кратка. Тя наистина беше кратка, ама те пък кой искат.
Те пъш от някакви игри, като Battlefield са много дълги. Да. Които имат мултиплеерите, свършват за 4 часа,
Прекрасна игра беше, между другото. Нали, първата част се продава, ако някой иска да играе, може да си я купи. За съжаление, историята няма да бъде завършена, защото са фалирали хората и втора част няма да има. И много мразен, значи ето един инди девелопер, дето реши да направи красива игра, вместо букуци с етикия пиксели, колкото половината монитор. И да викат колко сме артистични, понеже играта ни е грозна. И играта ви е грозна, не е артистична, грозна ви е. На те играта им беше красива, но явно тези, които харесват инди игрите, ги привлича грозното и съответно тая игра не получи подкрепата, която получават ни много-много грозни игри.
Като каза за много-много грозни игри и за пиксели, това май не го бяхте дискутирали за филма Pixels.
Нали, да го дискутираме пък това.
А появи се този тъп филм.
И съответно, гледа ли го?
Не съм. Ама изглежда тъп. Обаче Pixels е там на Колумбия, whatever, не знам на кой е трейдмарк. Съответно Pixels обаче е толкова common, такова, че има адски много short movies и какво ли не, които в съдържанието си заглавят си имат Pixels. И
всички тези неща са били свалени. От някакъв YouTube такова.
Въпросът е, че в момента всичко от YouTube и от това другото, как се кажеш, което
В момента не е правилно.
Да, но всичко е свалено заради това, че
някакъв
е използва Pixels.
Някакъв върна, ли, което няма нищо общо. Нали? Да, в смисъл някакъв бот е минал и е репортнал и тапанарите свалят просто.
Много да. Зле.
Много зле, да. Включително е оригиналното такова, което е вдъхновението на филма. Дето вика, те могат ги осъдат да им свалят филма. Чети ли, че си свалили официалния трейлър? Това беше най-доброто.
Не съм.
Официалният. Той явно някакъв бот е вършал. Защото...
Ама то това между другото е много тъпо те не могат ги свалят, защото те не са регистрирали трейдмарк с нищо. Примерно, не знам да знаеш, Java, например, и Windows не са трейдмарк. В смисъл, те са, може би са трейдмарк, но не са реално регистрирана марка. И съответно ти можеш да ползваш Java и дори Windows. Може да си кръстиш нещо Windows, ако искаш, защото не е трейдмарк.
Да, то реално Microsoft Windows е трейдмарк.
Да, обаче, тъй като знае, а Java е, нали, кафето, има остров да, човек. Да. Не мога кръст Oracle да го взема. Обаче, знаеш,
Oracle да е да конфискуват острова.
Да, обаче Oracle директно ще погнат на тяхните адвокати. Всъщност, не защото те имат пари, затова не мога кръстиш така, а не защото е трейдмарк. Обаче, примерно, имаше някаква история за някакъв open source проект. Не си спомням какъв беше. То примерно имаше даже за една конференция, някаква там IT конференция в Чехия, не знам къде. Както и да е. Пичовете почват да правят конференция, в случая Open Source проект. И някаква друга компания регистрира трейдмарк. А то трейдмарк, като го регистрираш, там има някакво време, в което мога да реагираш и съответно да кажеш, че не, искам аз. Нали, аз да взема този трейдмарк. Обаче трейдмарк се регистрира. Пичовете нищо не правят 3 години. След това отиват при Open Source Tool и му казват, пичове, вие 3 години сте ползвали нашия трейдмарк. имате еди колко си даунлода, които са оповестени на вашия сайт и вие ни дължите за всеки даунлод еди колко си. Какво правим? Те нямат никакви приходи. В смисъл, те имат някакви приходи, обаче от
саппорт. Фалират официално.
Фалират и въпросът е, че компанията, която е запазила просто трейдмарка, всъщност взима проекта за 0 лева. И всъщност те са... те много бранчнат, разбира се, но нямат право да ползват нищо. Нямат право да ползват сайта.
Има... Да, много пъти е доказано, че специално в open source, който пише кода, проектът е негов. Защото, ето, дори, примерно, Google как иззеха WebKit реално. В момента WebKit е irrelevant, важен е само Blink.
Еми не е така, защото много неща ползват WebKit. Само Chrome ползва.
До следващия апдейт на тези неща го ползват. Всеки ще смени на Blink след това.
Е, Safari няма да смени на Blink.
Ей, добре, Safari,
ама... Ама това означава, че на iPhone всеки браузър така е един, че ползва WebKit.
Добре, това е така, ама това, че open source това WebKit няма никакво значение. Вече това е все едно, Apple спокойно може да има closed source WebKit. Нали, по тази логика. Защото операта взе Blink-а,
Ама
фичерите взеха да пристигат в Blink-а. Който пише кода, той притежава проекта.
Абе, той така, например, има супер много WebView компоненти. И какво ли още не, които са си WebKit. В смисъл, примерно JavaFX си има Web браузър компонент. Той е ползва WebKit.
Ще с един-два апдейта, ще е Blink.
Може и така да е, ама ще видим.
Просто който плаща, той поръчва музиката. Така са дадат нещата. Кой има друго? Тук е още андроидски издънки. HTC и Samsung, телефоните с fingerprint, така ги складирали, че всъщност всеки ап може ги достъпи. Нещо са поизданили. Явно там, къде ги записват, може да се четат. Хората са демонстрирали как. И сега ходи апдейтва и те устройства, дето не се апдейтват. Но това не е много интересно. Google ще имплементират Vulkan, това е апито на наследник на OpenGL с low level функции, т.е. като DirectX 12, Metal и Mantle, нали, от то тип, графично API, low level control. За Android ще е Vulkan, което е, нали, на Kronos там.
Това, което е интересно, което бях казал, е, че всъщност в момента, в който ти мигрираш към там GPU и whatever, което поддържа Vulkan, дори апликейшна да не е пренаписан, ще получиш там перформанс.
Това е много интересно.
Да.
Ама то... Това не е толкова проще. Ще получиш, но не тея, които...
Да, вероятно не е пълния, но някакъв...
Това е, че имаш контрол. Ама явно има някакви подобрения по принцип.
Да, вероятно някакви колове към OpenGL сте ги прокснали към през Vulkan и съответно върви по-бързо.
По ефективен начин, да.
Но да, това е такова. То Metal, нали, в момента е по-аностъка, че и в OS X ще го има. То май го нямаше преди.
Аз сме го коментирали, май.
Беше за iOS само. Да, да, там покрай El Capitan го коментирахме. Аз само преди да сме свършили с игрите, само защото споменах Star Wars, излезна апдейт на KOTOR, което е най-твърдия от Republic, което е игра на 10 години, 12 години може би. Излезна апдейт, който вече поддържа Full HD, 4K и т.н. и т.н. текстури. Но това е апдейт, който е на игра, която е била излезнала 2005 година.
На Blizzard на игра си от 2003-та пуснаха експаншенти.
Не, там е мап. Въпросът е, че не е имало нито един апдейт за 10 години. Разбираш, тя е за апдейт.
А, не е имало апдейт за 10 години.
Не, но имаше пачове неофициални, за да мога да го играеш на Full HD, защото KOTOR има много готина история. И сега в момента може официално там от Good Old Games или откъдето и да е. Предполагам, че в Steam има. Даже тук гледам, че имало е 25% off на Steam, така че струва $7. Не знам дали още има промоцията, вече с 100 пач всъщност. Така че ако някой иска да играе Star Wars игра с много яка история, KOTOR е играта. Knights of the Old Republic 2. Да. И за игри последно само да кажа, че Witcher 3 мод туловете излезнаха официално. Така че вече може да има модове за Witcher 3. Witcher 3 според мен е най-яката игра на тази година. Поне за сега.
Защото Legacy of the Void още не е излезнал.
Еми, абе, може би аз просто играя повече RPG-та. Според мен дори да излезе на листата
вой, пак ще... Си фен на RPG-тата, едва ли тази година ще излезе? А, Fallout, чакай сега.
Да, Fallout, ако не го отложат, не, но... Ама и не се знае. Witcher 3 е много добра човек.
Ясно, че не се знае, да. Смисъл,
има игри, които ти очакваш много, Skyrim, например, и когато те излезнат, са наистина толкова добри. Skyrim, например. Има игри, които очакваш много и когато те излезнат, не са толкова добри. Dragon Age Inquisition. Има игри, които очакваш много и когато те излезнат, са много по-добри. И това е Witcher 3, нали? Според мен, те правят реклама, показват видеота, хората супер много хайпват, много е яка и когато излезне, се окаже, че е 5 пъти по-яка. Докато с Legacy of the Void, например, и с Fallout, не смятам, че това би се случило, защото ти знаеш какво да очакваш.
Някакси. Да.
Едва ли би те изненадала петорно и си кажеш, бах, ти играта. Добре, иначе това е за игри и аз имам и други новини. Това е за Java и разни други.
Ай, кажи за Java. Или айде да коментираме Google и Alphabet. И
да, Google анонснаха Alphabet.
Което е някаква там... Според мен е, това е явно, така както аз го разбрах, и някаква компания, която ще стане реално Google, се превръща в това Alphabet и отдолу се разделят отделните компании да са по-независими една от друга и да имат, да могат да развиват собствени брандове, като Google става една от тези дъщерни компании, където просто компания Google ще се занимава и ще се използва бранда за познатите ни до сега уеб и интернет неща като Android, YouTube, самия Google, Gmail и така нататък. Докато нещата като там съм каращите си коли, онова дето ще увеличават живота и не знам какво там, Clean Energy и всякакви такива глупости, ще са отделни компании, като идеята ще е тези компании да могат да се брандират сами извън шапката на Google. Не мога да разбирам много какъв смисъл от
това. Аз не разбирам всъщност просто, защото Google не е публична компания, не знам, в смисъл тя в момента в нея бяха и всички тия разработки.
Да.
Смисъл, акциите са и на някаква цена, да. Сега в момента ги изкарват.
Не, акциите ти са, ако имаш акции в Google, акциите се превръщат в акции на Alphabet и всъщност акциите на Alphabet се търгуват даже същия там, как се нарича, Kotlin, какво е там, нали, Google.
Okay, да.
Тоест, реално Google се преименува на Alphabet и някаква част от Google се преименува на Google. Нали, нещо такова става.
Ама няма да пускат на отделните компании, отделно да също стават публични компании. Защото приема
VMware... Разбирам не, ама знам ли.
Аз ще помага. VMware на времето купиха една компания, която се казаха Spring Source. Те бяха тия, които правят Spring Framework на Java, много популярен и т.н. Съответно, VMware правиха много неща и в един момент VMware решиха всички тяхни неща, които не носят директен income, т.е. такива спомагателни, да ги изнесат в друга компания, наречена Pivotal. Там са Spring в момента, там е там Cloud Foundry и т.н. Pivotal, доколкото знам, те са отделна компания вече от VMware, за да не пречат на VMware там акциите на това. Те самите също сега май искат да стават публични или вече ще стане, или ще стане. Като отделна публична компания, те предимно печелят от консултинг. Нали?
Ами, дори да е така,
искат нещо подобно да направят.
Дори да е така, това ще става в бъдеще, а сега акциите на Google се превръщат в акции на Alphabet.
Да, и Alphabet отново не е трейдмарк на Google.
Да.
Скандал,
това май не е много важно, защото те няма да се брандира. В смисъл, няма да има бранд Alphabet, който да е консюмер, както е Google, нали, хората да го разпознават. Аз, доколкото разбирам, няма да е така. И ще се имат отделни CEO-та и той е индичто Сундар Пичай, ще става CEO на подразделението Google. Не знам кой харесва толкова те индийци. Според мен в Microsoft пълен провал той индиец. Но както и да е.
Работят. Това е. Работят хора.
Еми,
може да не ни се получава, но работят.
Да не бяха.
Българите не работят.
Така е. Няма така българин да назнача се.
Да, но имам предвид, че те не е само българин. То българи, ай както е. Да,
може би и Google искат да могат повече хора да станат CEO-та. Това е аз. Това разбрах цялата работа. Сега, така по този начин много хора ще могат да станат
CEO-та. Сега станаха 4. От един.
4, да. От 1-4, да. Това си е 300% improvement, нали?
Да, но, но да, но Alpha 5 всъщност трейдмарка се притежава от BMW всъщност и BMW имат проблем явно с това.
Еми, ще го сменят на друго. Ще стана ABC.
И аз много се накефих, че сайта им е ABCXYZ и веднага не знам кой беше регнал ABC, what the fuck. И съответно викаме, бати, ако си има домен, what the fuck, и веднага проверих за .NET, what the fuck, ама някой ми го е купил.
Ма да, да му пишеш на човека и да станете партньори.
Не, аз бях, че C-Sharp, what the fuck, е свободен. Ама аз пък неща да наведем C-Sharp, аз искам да наведем .NET. Ма... Езика е готин,
платформата. Няма ли да е яко, нали, смисъл, не е ли по-добре за съюзите и да, да се обедини, да обедини.
Ще да наливаме заедно.
Той, който явно, нали... Там не се окаже, че са Microsoft, защото нали, той има...
Възможно е, да.
Да. Има такива такава практика.
Ама what the fuck domain е, аз не знаех, че има.
А, така, Ами аз имам само още една истинска новина. HTC и Lenovo и двете компании ще уволняват хора от смартфон дивизиите си. Защото явно не стига да правиш Android. Нали? И лоша работа. Напомням, че съвсем скоро и Microsoft уволняваха от Nokia там, нещата, съкращаваха много народ. Ще съкратят 15% от хората в компанията. Това е само 2250 човека, ама нали е 15%. HC и те 3200, това са служители на Motorola, които припомням, че аз какво казах? Lenovo ще съкращава 3200. Това са служители на Motorola, припомням, че Lenovo купиха Motorola от Google и сега ги съкращават. Така. И всъщност май това е.
А за Lenovo, за пак скандала с Wave.
О, верно бе, това го забравих.
За втори път са дънат. Еми, още дето имаш някакъв руткит, доколкото разбирам, в Wave-то, който ти идва преинсталнат на всички на ново лаптопи.
Да, оказва се, че Windows има фичър. Чайта, как беше точно схемата? Идеята му е да може да се използва за такива theft prevention. Нали, има такива софтуери. И има възможност в UEFI-то да се сложи нещо, което Windows всеки път да го прочита и да го екзекютва. Тоест, все едно може да сложиш едно производителя на компютъра, може да сложи едно екзе в UEFI-то, което Windows всеки път да екзекютва. Като идеята на този фичър е за theft prevention, т.е. като ти открадне някой лаптопа, дори да му преинсталира Windows, да му тури нов Windows, да се рънне пак софтуера за theft prevention и да се обади къде ти е лаптоп. Което хубаво, само че Lenovo не направили това. Lenovo направили, използвали този фичър, за да инсталират глупавите си там...
Spyware шипни.
Да, глупави софтуери, които да спамят с глупости и ти си преинсталираш Windows и Lenovo пак си инсталират буклуците.
Така че спрете да ползвате Lenovo.
Ами да, значи сега в интерес на истината, това е нали, на някакси модели там и е реално издънката е по-стара от тази последната издънка. Нали, просто сега ги хващат.
Но все пак, два пъти са прави.
Припомням, че те се покаяха последния път и това нали, е издънка, която е станала преди да се покая.
Ама тя предния път издънката им беше пак много така. Защото те ти качваха custom key store, който е trusted, да. Включително и private key беше качен. Което означава, че ти можеш да направиш всеки сайт в момента, дори facebook.com, да фейкваш, че ти си Facebook.com и всички, които са с Lenovo и не са плачнали, да си мислят, че ползват истинския Facebook. А ти да слушаш всичко. Няма SSL, нямаме SSL.
Факт
е. И това е много зле. И съответно, със сигурност никой няма се апдейтне. Те направиха това да го махнеш това, ама кел файл.
Да, но не, въпросът е, че нали, няма да шипват повече с такова, но припомням, че нали, смисъл не... не мога да им броим като, че обещаха, че няма да го правят, пък са го направили, защото това са го направили преди оня момент с обещаването.
Викаш имат още един път, а?
Ами, сега не сме ги фанали да се дънят от тогава.
Добре, викаш трети път за щастие.
Не, не, смисъл, аз, нали, да, голям фейл е, нещо да ги оправдавам, ама ако сте им повярвали на разкаянието, няма причина сега да се оттегля това доверие, нали. Смисъл, разкаянието е след това.
Какво стана с имаше един хардуер security hole, свързан с random access memory, whatever там, който беше на всички интелски процесори и на практика е unpatchable, тъй като
аз, между другото, не разбрах много къде точно е това.
Ами, доколкото разбрах в алгоритъма, който се ползва на ниво CPU, за да рандомайзва меморито за някаква application.
Не, не рандомайзва нищо. Значи, експлойт се нарича Rollhammer и беше, той е демонстриран преди бая време. В смисъл, примерно от повече от 6 месеца, обаче е демонстриран с application, който ти рънва на машината. Те успяха това ново...
Направят JavaScript.
Да го направят с JavaScript, да.
Да.
И какво всъщност прави, как работи експлойта? Има някакъв ефект там електромагнитен и в един от видовите памет, не съм много сигурен кой е точно този вид памет, кой е DRAM, кой от всичките нива на кешове и такова е. Така са направени клетките, че са много близо едно до друго. Се събира там някакъв заряд и за да се поддържа състоянието на клетката както е било, от време на време контролера ти изпраща ток, за да я рефрешне, за да я рефрешне състоянието. И така се получава, че ако пишеш в съседна клетка и пишеш много пъти, оня заряд там поради някакви електромагнитни такова, може да промениш състоянието на съседната клетка. И по принцип при нормална употреба на компютъра това почти не може да се случи, защото нали, достъпът до паметта не е само около една клетка и съответно това рефрешване, дето ти изчиства се едно това, което се е насъбрало, аз така го разбирам, сигурно се излага много, но рефрешването от контролера е достатъчно. Но когато се направи целенасочено да се пише около тая клетка, контролера през това време не рефрешва, защото интервалът му е по-голям. И така се получава, че се променя състоянието на тази клетка. И това, нали, звучи много така теоретичен експлойт, но в крайна сметка хората успяват по този начин да променят някакви security истории и да получат достъп до неща, които не могат да ги получат. Примерно, все едно да имаш boolean is admin и да го промениш, нали? И то да е false и ти да го направиш на true някъде и изведнъж си admin. Нали? Нещо е такова. Сега не знам как точно работи, но явно са успели да го подкарат JavaScript, но било много сложно. В смисъл, не било е така да... Нали? Не било като на iOS и Android експлойтите.
Да, ма все пак няма никой защита. Всъщност това, което е точно това, което ти обясни, е, че всъщност, тъй като меморито става, в смисъл тия... меморито става все по-малко на практика и се scale down-ва, и всъщност дори това на практика много рядко да се случва случайно, всъщност шансът да се случва случайно става все по-голям и по-голям. Съответно пък и експлойта би работил все по-лесно и по-лесно. Със всеки следващ... Update, така да го кажем, ако не се промени.
То по принцип те могат да си променят дизайна, нали, и да направят примерно контролера да рефрешва по-често. Ама то по-често рефрешване на контролера също има такова, защото то реално се получава нещо, че се забавят нещата, ако. Тоест, примерно трябва да се чака контролера да рефрешне преди да стане следващия аксес до паметта и някакви такива. И не знам какво ще правят, но аз затова. Дето пишат някакви хора, ами аз си рънвам собствен мейл сървър и ползвам Linux и аз тогава ги базикам, че не са брои това, че не си защитен, защото ползваш сигурно хардуер от гадните американски корпорации. Така че тежка е работата с този хардуер и лошото е, че няма... Какво ще направиш? Си построиш процесор ли?
Няма
да не, да, това да не е да си напишеш операционна система.
Ще пуснеш на Ubuntu на телефона на ARM mail server.
Да, ама и ARM...
Ама той няма да работи.
Texas Instruments и такви бяха тези другите, къде ми ще намира.
Ти няма да взимаш на Texas Instruments.
Няма, няма.
На някакъв тип китайски завод.
Ако такъв... искаш да им... Не, не трябва да е така. Ако искаш да следваш таковата, че ползваш open source и затова си сигурен в това, трябва сам да си го построиш. Хардуера.
Open hardware?
Не, open hardware. Open hardware, ама само ако сам си го построиш. Защото ти после трябва да го разглобиш този хардуер, ако... Мисля, това не е като да може да направиш чексъм на хардуер, нали? И да кажеш, това е точно хардуера, който е компилиран от този open hardware.
Да, бе, да. Така е.
Така че, който не си прави хардуер, направо да си инсталира Windows 10 и да си пуска да му отива
стейтата
при Microsoft.
Дори да си спрямо портана, всеки път като сърчваш, всичко отива в Microsoft.
Човек, аз това не вярвам. Знаеш защо не вярвам? Защото когато си спра локейшъна на телефона, Cortana спира да ми работи.
Ама на телефона, а на лаптопа?
Същата работа на лаптопа, ако си пуснеш на български Windows, няма ти работи Cortana. Тоест, мисълта ми е такава. Microsoft са толкова бездарни, че не могат да направят глупавата Cortana да работи, когато се ми случи локейшена. Аз разбирам, че има фичери на Cortana, които зависят от локейшена. А защо останалите фичери не могат да работят без локейшена, не ми е ясно. Тоест, ако Microsoft толкова много искаха моята speech data, защо правят така, че да не ми изпращам? Защото, ай, хубаво, тема подслушват така или иначе, примерно, обаче аз тогава спирам да си говоря на телефона. Аз, нали, почвам да цъкам там и тако. И те не ми събират speech data, защото аз нямам мотивация да му приказвам на този телефон. Тоест, Microsoft са твърде некадърни, както каза Скот Хенселман, той го каза по друг начин, неговия начин е, не сме толкова организирани, за да сме толкова зли, колкото мисли, че сме зли. Нали? Аз бих казал кадърни вместо това. Не са толкова кадърни, за да са толкова зли, колкото си мислите, че са зли.
Абе, все пак аз бих те посъветвал да пуснеш един Wireshark и да видиш дали наистина не се отварят някакви ти спикъри.
Пращат, бе, пращат, ама не могат да оправят това, да го пращат. Те, това е...
Това е, защото...
Те те
знаят и не си с интересни.
Те ме знаят и затова ме правят да си изключвам Cortana-та и те ми я изключват направо. Това е...
То български
работа.
Добре. Аз тук имам още новини. Знаеш, първо за Java да кажа.
Кажи за Java.
Значи имаше голям скандал покрай Unsafe.
А, кажи за... Обясни първо кое е това.
Значи първо съм имат, още съм преди Oracle, дните преди Oracle, имаха едни пакети, които се намират, които почват с Sun. И тия пакети, които, т.е. нормалните пакети в Java почват с Java, JavaX и т.н. и т.н. Пакетите, които почват с Sun, обикновено те ги вориха с едно internal packages. Тоест, те казваха,
те си публик.
Те си, защото няма internal Java. Те казваха, тия пакети не трябва да ги ползвате, тъй като никой не ви гарантира, че в следващата версия на Java ще го има. Тоест, ние там слагаме някакви неща, за да имплементираме публичната част, но утре може да ги сменим тия неща и вече да ги няма. Сега. Unsafe класа се намира в SunMisk, е точно такъв.
Даже се казва Unsafe.
Да, той се казва, така да си го представим, важно, че се намира в такъв пакет и той обаче страшно много компании го ползват, защото ти позволяваш да напишеш low-level код, който е много бърз. И съответно, големия проблем на Unsafe е, че той за 10 години го има в Java. Не е нещо, което го има една година, мисля, даже повече от 10. Не е нещо, което го има за една година и не е кой е написал колко от код си написал. Той го има над 10 години, адски много софтуер го ползва.
Те после го направили интернал, така ли?
А то никога не е било не интернал, винаги е било в SunMisk.
Да, ама в някой момент са го направили някаква версия, не знам как точно, но по някакъв начин стана private и хората са почнали да го викат Reflection. Така разбрах аз от едно видео.
Нямам представа, важното е, че го е имало и всеки е може да го ползва. Може да е имало нещо такова. Но не знам коя версия. Сега, големия проблем е, че Oracle казват в Java 9, че има модули. Модулите в Java 9 са подобни на на .NET, DLL, не знам какво са водиха. Mm-hmm. Assembly какво бяха. Тоест ще има версии, всеки модул може да има някакви dependency-та, които се чекват compile time, дали те са митнати и тъна и тъна. Всеки модул може да експозва някакви неща, които се ползват. Тоест, нали нещо като наследник на Jara. И една от задачите им беше цялото JDK да стане модулно. Съответно да има модул за Swing, модул за... Нали, всяко нещо да е модул, като идеята е, вместо JDK-то да ти е един голям мес от класове, да имаш много различни варианти и всъщност ти да мога ползваш само част от модулите в твоя апликейшн, в този начин Java виртуалната машина да не ти зарежда всички класове първоначално. Защото това, което се случва в момента, ти стартираш Java виртуалната машина, той се зарежда цялото JDK плюс твоите класове. И JDK-то първо ще става много голямо, защото има всички класове.
Второ, че стартъп тайма.
Стартъп тайма става по-такъв, да. Това, което направиха те в Java 8, направиха три компакт профила. Тия три компакт профила са най-вече за embedded, т.е. направиха малки сетчета от някаква функционалност.
Да, но те са предварително готови, да, те са за твоя application.
Да, те са предварително готови. Модулната система, всичко ще е модулно. Т.е. ще мога да кажеш, аз никога няма ползвам Swing, Swing никога няма да се зареди. Като разликата с OSGI и разни други нормални такива модулни системи, е, че при OSGI и разни други всичко става при Eclipse, нали? Eclipse написан OSGI, не знам да знаеш. Не е написан като Visual Studio там от банда индийци, а е написан върху OSGI. Какво означава това? Че runtime ти можеш да поискаш някакъв модул и този модул, ако го има, да бъде зареден on demand. И всъщност ти не знаеш кой прилът ти мога да кажеш, искам Erica с сервис, ти не знаеш кой ще бъде този сервис, но този сервис ще бъде лоднен, ще бъде даден. И затова и всъщност в Eclipse, като си качваш плагин, не е нужно обикновено да си рестартираш Eclipse.
Те казват, че... Eclipse ми каза, че да се рестартираш.
Да, те казват, че е рекомендът да се рестартираш, защото платформата няма как. Нали? Но дори да не рестартираш, аз никога не рестартирам, в 99%, 99%, 97% всичко си работи. Нали, а сега, че Eclipse ползва един OSGI implementation, дето сигурно единствения му success story е Eclipse, е друга история, но има много такива. Нали. Това модулна система в Java няма да е толкова яка, няма да OSGI, ще е само compile time check. Тоест няма да можеш runtime ти да лоднеш нещо, да unloadнеш. Нали, всичко е, ти просто кажеш compile time, трябва ти е модул да ги имам, за да работи. Това е. Тоест е по-просто. И сега, какво решиха? Oracle решиха да разкарат всичко, което беше в SubMisc. Okay? Mm-hmm. И съответно всички се надигнаха, защото много перформанс, така да кажем, Wise библиотеки, там Hazelcast, който е Distributed Cache и още хиляди, казаха, ама то няма алтернатива, какво правим? И съответно с DD там един голям хайп, че съответно чупват Java, чупват супер много библиотеки, всичко ще стане бавно и тъна и тъна. Oracle казаха, не, ще имате алтернатива, обаче тази алтернатива беше много така с нещо наречено Variable Handlers, което беше само част от решението. Това ти позволява някакъв memory access без директен memory access. Обаче, това въпреки това, така както беше направено, всъщност няма ще бъде бързо колкото на сей, вдигна се там много шум, ще махне на сей, не знам си какво, и всъщност Oracle казаха, последните там седмица-две, няма да го махаме. Всъщност това, което те анонснаха, е следното. Ако ние искаме да махнем нещо, като на сейф, например, ще трябва да има една версия на Java, в която да има алтернатива на unsafe, примерно Java 9 да има алтернатива на unsafe, така че хората да имат време, докато използват Java 9 да си пренапишат кода и Java 10 да бъде махнат. Тоест ще има винаги ще е една версия назад оставено всяко нещо, което се маха. За да... И то не е нещо, защото Java, както знаеш, нищо не е
запитание,
интернал пакет. За unsafe ли? Не, ако имплементират нещата, ще го махнат, ама едва ли ще
няма
е
да 10.
По-скоро може в Java 11 ще го махнат. Но важното е, че в крайна сметка послушаха каминисто и няма да го махнат.
Това е, според мен, типичен пример на така известната максима всичко временно е за винаги.
Да, да, така е.
Ще видиш, никакво махане няма да има.
Но да, и това ще си стои.
Ма голяма драма, така, много поучителна също.
Да, голяма. Ма все пак, Oracle да кажеш, пак потискаме.
Между другото, в WebForms има един такъв случай. Нали, по принцип, JavaScript конвенцията, ако сложиш долна черта, е private и не трябва да го ползваш.
някаква конвенция, да Microsoft ползват, аз никога не съм ползвал. Добре.
Microsoft.
Аз никога не съм ползвал. Добре.
Добре, както и да е, нали, въпросът е, че WebForms, за да прави постбак, когато ръмва JavaScript-ски неща, като client-side валидация и така нататък, прави постбак с една функция, две долни черти, значи private-private до постбак. И между другото искам да подчертая, че има публично API за тази работа, нали, което, нали, официално може да се ползва да направиш постбак с JavaScript код, обаче явно оригинално там като първите девелопери са дали ViewSource, ами гледайте, тук те постват една функция до постбак с две долни черти и ние ще постваме в нея, написали са го в нета и от тогава 1000 човека постват с до постбак, нищо че правят. И това нещо по едно време Microsoft иска да го променят, но потиска да го променят, излезе един на една конференция и каза, искаше ни се да го променим, обаче знаем, че не можем, нали? Защото вече всеки дебил го ползва, нали? Защото какво ти пука, че знаеш, че е private, ползваш и това е. И така, в смисъл, ако нещо може да се ползва, то ще се ползва и после не може да се махне. Така седат нещата.
Да, ама аз JavaScript, между другото, не разбирам това с долната черта и не разбирам защо просто не си правят function, който има локални променливи, в който ретърнват друг обект и в него експлозват каквото искат и си имат истински правил.
Нямам идея защо.
Защото са мързеливи и са банда индийци, както и
е. Ма, да, ама те, това е масово. Смисъл.
Да, да, и аз съм го виждал.
Не, то има други логики там. Нали, някой защитават, примерно в Python пък няма private и така е конвенцията и това е официалното и, нали, там лойката е, която ние са декларирали, тук всички сме grown up, нали. И съответно, понеже всички са grown up, сега така хубаво стана, че не мога да си апгрейднат до Python 3, което не е заради това с долните черти, но... Нали.
Мен най-за кома ти е ти правили?
Защото е по-трудно.
Не, не, знаеш за какво ме кейпи прави? Поради една много проста причина. Не пиша документация за правит неща.
Защото... За публик неща не пиша.
Мързъл. Добре, ти си по-голям мързъл, ясно. Но публик нещата и протекът трябва да има документация, правит не трябва. В смисъл не е нужно, така че.
Да.
Да.
Както виждаме, липса на документация не мога да спре един така убеден и вярващ човек, който иска да го направи.
И ползва Unsafe.
Да, и ползва Unsafe и после вика, ама що го махате.
Да, така. Тук имам други новини от рода на естествено някакъв OSX vulnerability, Remote Access, няма нужда от паролей.
Boring, boring.
Не, но това всяка седмица го има. Тия Xiaomi, те бяха правят между телефонищата в Китай. Отново са номерено в Китай. Apple бяха номерено за малко. Тук какво още имам? Тук имам едно за Diablo, имало някакъв job posting и се смята, че има нов expansion за Diablo. Ember.js има нова версия. Имат версия 2.0, в която като цяло са махнали много от нещата, които са били в 1.13. Значи Ember е един фреймворк, където покрай Angular стартира, обаче тъй като Angular и Google казаха, ще правим Angular 2 и т.н. и т.н. Сега много хора ползват Ember, защото Ember няма се щупи с
Ember. Това реално е третия най-популярен фреймворк в момента.
Ами аз би казал, че това е втория, но не знам, що мислиш, че React е втория, но да кажем, че...
Така мисля.
Не, Ember е
повече... проект React, пък с Ember не съм.
Ама Ember е повече... Ember е повече като Angular. Смисъл, имаш си контролери, имаш си темплейти, имаш си контекст, имаш си... Handlebars поддръжка, имаш си вюта, нали, React е някакъв клас там с три метода, викай ми ги по този ред, нали, бац. Затова и аз мога да напиша бахти фреймворк. Както е? Ама са направили някакви компоненти, хубаво дава, там има грид. Що има грид? Перфектно.
Аз не мога да разбера това защо е такова.
Значи, аз много мразя...
Защо е лошо за един фреймворк да е прост?
А не, той не е прост, той е така болно прост. Абе, не, защото пак пишеш HTML. Аз приема много макефи, напоследък ползваме XGS за един проект. В XGS на нас на HTML файла ни има един div. Няма друг HTML. В смисъл, имаме един div в HTML-а, а XGS се пуска и XGS е все едно пишеш desktop application, човек. Казваш define еди къв си панел или там еди къв си клас, който да екстендва еди къв си панел, ще има айтеми, нареждаш айтемите, имаш си лейаути, там бордер лейаут, всички нормални, бум. И всичко ти е JavaScript, разбираш? Нямаш HTML. И пишеш само JavaScript. И знаеш какво се случва.
Та, така го кажеш, е едно хубаво, че пишеш само JavaScript.
Ами, по-хубаво от това да пишеш и JavaScript и HTML, нали, според мен.
Еми, да, я знам. Смисъл, има едни хора, дето са научили HTML и CSS, не правят красиви сайтове, като ти не можеш, примерно.
Като им са ученици на тия хора. Като кой не е научил HTML, нали?
Да, ма ти моли да правиш красиво, защото аз не мога и трябва да ги викам тези хора.
Това просто, че сигурно ще го направиш, но колко време ще ти отнеме.
Не мога, просто...
Не, аз ако знам какво искам да се получи, ще го направя. Ако, знам,
да, че ако някой ми го покаже на картинка, ще го направя, да.
Ще уния какво мислиш, ще гледат някакъв Photoshop дизайн, да не мисля, ще го правят.
Да, ама и ги усещат някакси нещата.
Не, защото са го правя хиляд пъти.
Може, ама въпросът е, че изведнъж твой умен фреймворк пречи ти да извикаш такъв човек и трябва да го правиш ти.
Да, между другото, е сега напоследък един фронтенд проект трябваше да пусна. И то, братче, е бати пускането. Значи, първо, той е някакъв фронтенд с AngularJS и си говори с REST Backend. Първо, че ми трябваше Node.js и с Node Package Manager. Имах нужда от Grunt, имах нужда от Bower.
А, точно, оле, това
имах
е
нужда мастер. От Compass, братче. Имах нужда от Ruby, за да се кача Compass, защото SAS. Там, да, SAS-а, защото се оказа, че в NPM-а има някакъв SAS, ама той е без Compass. А пък на мен ми трябваше да го инсталирам от RubyGem-а, защото в RubyGem-а го имало Compass, иначе не ми се пускаше. И накрая имам Grunt сервер, с който си пусна това. Е, батим. В крайна сметка работи, де, ама пак ти екосистемата, а после ми викат, че Java била complicated, че има Maven. Е, бат.
Значи, само .NET е такова, защото сваляш Visual Studio, сваляш таковата, цъкаш два пъти на сълън на файла и натискаш зеления бутон play.
Абе не, баш така, защото точно там Rayland, Get и другите неща, а пак го има също нещо.
То го има, ама Visual Studio самичко си го ресторва и самичко си прави всичко.
Абе не съм сигурен, ако не съм написал, ако съм написал някакви лайнадов на LangGet, това...
NewGet.
NewGet, да.
Не мога да напишеш някакви лайнадов.
Там са само dependency.
Да.
А ако искам примерно да ползвам... примерно, това, значи, аз ходих на Крит, не знам дали съм разказвал, ходих на май не съм бил от тогава в Nerds to Nerds. Има една конференция, нарича JCrit, провежда се на остров Крит и миналия месец бях на остров Крит, една седмица, тя е unconference, събират се разни Java чемпиони, там 70 човека, доста
хора. Само да питам за тези емигранти, дето идват от Африка ли става въпрос?
Не, бе, какви емигранти?
Не, чух си някакви емигранти налазили Гърция, мисля, че си ви джалби на
пари. Може, ама да ти кажа, ние не сме толкова черни, ние бяхме най-поведетите гърца бая черни. Как е? Първо Стифан Джава беше и още много хора, нали, Хайнц Кабуц беше, той също се организатор. Anyway, той е unconference, общо взето събират са всички първия ден, предлагат са лекции, няма лекции преди това, конференцията не се плаща, ама има голям списък чакащи. И се правят на място някакви лекции, толкова и тъна, и тъна, и тъна. Всъщност, за какво тръгна да разкам това?
Забравих нещо за NewGet.
Да. Имаше лекция за Grails. Не за Grails. За, как се кажеш, това...
Gradle.
Gradle, да, дето аз никога не е ползвам. Дето е на същите пичове, които направиха Groovy, направиха Grails, направиха и Gradle. И сега, Maven е като OneGet, т.е. имаш dependency.
И нещо друго.
Ами, обаче имаш и друго нещо. Примерно имаш профили. Тоест, може да имаш различни dependency в различни профили. И ти да кажеш кой профил искаш да стартираш. Примерно искаш за тестинг да не се връзва към Microsoft SQL, а се връзва към in-memory база данни. Може да имаш различни property файлове, които да си в различните профили. И може да имаш неща от рода на... Имаш дефинирани фази, така да скажеш. Тоест, имаш винаги install фаза, package фаза, compile фаза, те са под определен ред и казваш коя фаза искаш да пуснеш. Защото може би искаш само Jar, може би искаш Jar да се инсталира в репозиторито, може да искаш само да компилираш тън и тън. Това, което е Gradle, ти е по-скоро интерактивно, а не декоративно. Може да пишеш всичко. Може да пишеш да ти гетва GitHub проект, да ти го билдва, да ти копира неща по папки и всякакви други магии, се пише на груби. Тоест, освен декоративното, имаш и всичко останало. Мен това не му кефи, защото според мен това означава, че индийците могат да пишат всичко и после аз ще трябва да го поддържам, но нали, е доста по-пауърфул. И аз не знам, в смисъл с това Nuget не можеш да правиш такива неща изобщо.
Не, това на MS Build е работа, тази работа.
Да, но той в JavaScript има Ant. Проблема с Ant е, че се пише на XML и MS Build е същия таша.
Да, да.
XML е много як за декларативно описание и много гаден за интерактивно описание.
Гадно е, затова никой не го прави и се получава супер, защото никой никога не го прави това. И готово.
Не знам, ама как да за Gradle, всъщност Android минаха на Gradle. Ако искаш да пишеш Android, ползваш Gradle, точка. Защото те искат да имат други фази, които Maven ти дава една рамка, която работи в 90% от случаите. Ако ти трябва някакъв нещо извън тази рамка, трябва да се направиш плъгин едва ли. Не, да, пък на Gradle изплюват си там целият код и всичко уж работи, ако не ти даде грешка и тогава псовиш на дитите или не знам какво правиш. Добре. Друго, тук Oracle щял да прифъпне копирайт кейса за Android, смисъл апдейтнал си кейс, че всъщност абсолютно всички версии на Android им, такова, нарушават тяхния Java лиценза. Не са.
Да, вярно, стига да се докаже, че...
Не, имам прави, че преди документи са казвали там 2010 година, еди кои си версии на Android.
Да, и те сега ги дали новите версии.
Да, всички нови версии. Тук какво друго имам за Oracle и за Java нямам. Имам едно, което е Dell анонс на някакъв премиум Chromebook. Между другото, аз видях Chrome OS на живо. Мога да кажа, че е супер як.
Да.
Да. В смисъл, ако аз съм Project Manager и компанията ми по някаква причина са някакви, които не могат ми купат Mac, ще искам да ми купат Chromebook. Защото е прост, има всичко, което ми трябва. Мейлове, калкулатори, календари, whatever, и нямаш някакви странни неща. От рода на два медиа плеера или Edge браузър. What the fuck? Се дремал си download на файл, както разбрахме.
Чакай. Това трябва да се разкаже.
Разкажи.
Как се даунлоудва MP3 в Edge?
Ама чакай да кажа аз как предложих, че се даунлоудва. Значи аз предложих следния начин. Отиваш, гетваш си Chrome, Chrome се пуска автоматично инсталация, инсталираш ти го, отваряш ти Chrome и се сваляш MP3.
Това е несериозно сега, истинските нърдове как го правят. Значи, така, съвсем сериозно ви казвам, това е както сваля MP3 в Edge, най-краткия начин. Значи, когато се натисне на MP3-то в Edge, то просто се отваря в нов екран и почва да плейва. И няма такова Safe Target Task като EA или там някои дясно копчета, нали, такива лиготи няма в Edge, защото трябва да е така. Трябва да е
като
Windows 10, нали? В Windows 10 всичко е така тъпо. И тогава как се прави в Edge? Много хубавия нов браузър, де всички му се радва, защото и е бил гаден. Пускаш го, почва да се плейва MP3-то. Натискаш F5. MP3-то ти пак започва да се плейва, обаче вече и почва и да се даунлоудва. Така ще може да затвориш таба и там в Download Manager-а някъде го има и го изкопаваш и го взимаш. Така се даунлоудва MP3 в Edge. Много яко.
А какво ти отговориха за преди? Нали имаше тия, имаше едно Download Accelerator Pro и FlashGet. Ако си ги качиш, ще имаш ли дясно копче даунлоудни ми го
спорта? Не, няма да има. В Edge няма плагини под никаква форма. За сега. Не, това знаем, че ако има, нали?
То не е баш плъгин, защото то просто ти добавя нов рекърд в контекстното меню. То не е баш плъгин.
Не, нищо няма да ти добави в Edge, вярвай ми.
Аз съм 100% сигурен, че това е заради майтапа, че Internet Explorer е най-добрия браузър за сваляне на други браузъри.
Ама не, чакай сега, ти екзе мога да свалиш. Не мога да свалиш MP3.
Викаш, не мога да свалиш нещо, което той разбира.
Той може.
MP4 сигурно е същия проблем.
Трябва така да се използва този таен метод за сваляне на такова. Между другото, много интересно, ако си на тач, как ще го свалиш? Сигурно, как се прави F5 на тач клавиатура?
Еми, вадиш си клавиатурата и там
е F5. Сигурно има.
Нямам Windows да видя. Не съм на Windows, не мога да си я пусна.
Аз тук съм на десктопа в момента и не знам къде съм го скрил това. Да, смисъл такъв велик метод, значи отваря се F5 и почва да се сваля и пак ти плейва песа.
Това трябва да го патентоваш, примерно метода на бързи F5, не?
Ти представяш всички други методи да са патентовани.
Така. От това с дясно копче е абсурдно.
Да, но, но, но. Просто трагедия е Edge-а и Edge си беше супер. То ще го има, да, ама сега като ти е всичко скрито и по дефолт се пуска Edge-а навсякъде и няма, махнаха и Edge за Touch, което беше супер яко. Имаше табове отдолу, мазни превюта, всякакви такива блогинки и го направиха гадния Edge.
Абе, давай, мен между другото тази бара долу сме го променили и иконките са по-малки. Самите иконки, примерно на Chrome, иконката е по-малка от иконката, която беше на Windows 8. И какъв е проблемът сега? Проблемът е, че иконката, която ти идва с Chrome, като си го качиш, е друга, явно. И някакси той го скейлва и всичките ми иконки изглеждат много грозно в Windows 10. Тазбар иконките. Примерно на Chrome иконката е много.
Той има някакви опции за размера на тазбара.
Ама не, нямаш опции за размера на тазбара. Смисъл?
Има бе, на Windows 10 има един малък тазбар и един по-голям, дето и иконките стават по-големи и по-малък.
Ами не знам, аз като се опитах да си направя тазбара голям, просто ми стана на 2 реда.
Е, не знам какво си правя.
Не знам, ама като погледнеш на Mac, вярното там е монитора, е бати монитора. Ама иконките човек са толкова мазни. Дори на Skype, където е супер тъпа, че чак само иконката да си гледаш, че става кеф.
Ей.
Не, бе, много е странно. Не, не съм базикъл. Не, че съм някакъв къп, нали, супер зле, нали, ала-бала, супер вълнерабъл е, няма игри, тези деци игри, деци има върват зле, факт е, че доста грее и така нататък, обаче изглежда един път. За... Както е. Тук имам още някаква новина за Android, за Microsoft Android on Windows проект лика. Не знам дали го гледат и видите.
Е, хой, кое е интересното там?
Ами интересно е, че за разлика от iOS и Android application ще мога портваш към Windows Phone. За разлика от iOS application, които директно ще бъдат портнати към Windows Phone и ще си работят. При Android не е баш така. Защото се оказва явно, че има някакви Android апита, които те може би не могат да направят, не знам, не могат директно да ги направят, да комуникират с Windows Kernel, да нямам представа. И всъщност това, което е и което изглежда странно е, че всъщност, когато ти си, едва ли не, когато ти трябва да ти пуснеш там с Project Astoria някаква application или whatever, Windows Phone ще ти пуска Android Subsystem и втори Linux kernel в някакъв kernel mode, което може да се окаже, че е много голям security риск, когато ще имаш два кърнала, макар и може би не пълен, на телефона, за да мога пуснеш Android application.
Абе, е ясно е, че това се пускат Android application, поредната крайно дебилна идея на
Android. Това, което искам да кажа, че ако искате не да Windows Phone, който не да има там 3 юзера и имате някакъв application, който по някаква странна причина искате да се появи в стора на Microsoft, неясно защо, може би е по-добре да портнете iOS application, а не Android application.
Да.
Вероятно ще е по-малък.
И аз като един от тримата искам да портнете iOS application, моля.
Или да пишете,
портвайте андроидския си буклук.
Или да пишете, че е порт на iOS application, да се лъжи Мишо да ви го качи, не, нищо, че не
е. Да, да. Е. Или, ако не му мразите толкова, напишете, че е порт на Android application, за да не си го сваля. Да, зависи как се отнасяте към мен.
И че,
другите
че...
двама, Windows Phone User.
Да, и че туловете за портване на iOS application и на Windows, за iOS говорим, за то как беше, Astoria беше за Android, а пък другия не знам как се казваше.
Нещо се там, да.
Project Continental, не, не знам.
Име пук.
Але, значи Project Continental, който ще се появи 2016 година, ще ви даде възможност Win32 application-ите да ги портнеш в WinStore еквивалент.
Да, ама те ще са си пак само за Windows, не за Windows Phone.
Да, но все пак ще ги имаш. Стора интернет, това е Project Continental. Това, което заявят, не намирам как се казваше, но това, което е, е, че е open source и го има на GitHub и него вече.
А, да, да, да. И не ми пука.
Да, еми, добре. И аз имам едно, то не е новина, а нещо, за което аз бях много изненадан, че работи. Да го разкажа, без това вече ударих на това. Абе, попадна ми един фреймворк, който се казва Duke Script, който е бил избран там за 2014 на Duke Awards. Както знаете, Java Duke е москвата на Java, за разлика от там на .NET, де си нямате москот.
Ей!
Не, ние си имаме. Така, Duke скрипта Идеята на пичовете, които са го направили, е наистина да върнат Lifelines Runs Everywhere. Обаче, гледай сега какво правят те, което е много интересно. Значи, те са направили, ако ползваш Knockout, не срещаш JavaScript фреймворка, те са направили фреймворк, с който можеш, модел фреймворк, с който ти, който е като Knockout, с който можеш да си имаш view-то, което ти е HTML с CSS, т.е. ти е line-out. С експрешените на Knockout, там Data Bind и всички други неща, това view се пуска всъщност автоматично, не автоматично, с един ред код в WebView на JavaFX и те са направили бридж, който когато ти цъкаш по бутоните и по евентите, ти се викат Java методи. И моделът ти е Java. С други думи, пишеш Desktop Application с view, което е HTML и JavaScript view. Без да, нали... И каква има идеята и какво мен ме на кефи? Ми на кефи има, че, както ти каза, има супер много хора, които могат да направят готино view с HTML и JavaScript. И каквото и да се уложим, the ultimate layout manager на нашето време е HTML и JavaScript. Защото с HTML и JavaScript може да направиш максимално сложен интерфейс. И това ти позволява да имаш толкова сложен интерфейс в desktop application, без да се чудиш сега JavaScript компоненти, да ще ползвам там WPMF, не знам там дед върви само на Windows, не знам кой, или Swing ли ще ползваш, или Win32, не знам. Живо ли още всъщност това, което беше контролът? Сигурно е живо.
Всичко е живо, бе.
Да, но да не се чуеш как да си направиш UI-а и защо бутонът ти е по-различен, правиш си го на HTML JavaScript. Всъщност, има някаква много готина статия, която е готина статия на javacodegeeks.com, тя от 14 август. Някакъв пич решава я да пробвам DukeScript. Наема си, цяло модерно да се прави to-do list. Наема си фирма да му направи дизайн, фирмата му прави дизайн на PSD-та. Праща PSD-тата на някаква фирма, която режат. За web, които режат, той е казал, че е ползвал някакви... Не знам как се казват, но той има милион такива, нали, предимно индийски и не само фирми, де ти го режат. Те му дават HTML-а, той се напраства Knockout експрешените от труда на там. Data Bindy, нали, Click Handler, както са си на това, if-овете, де се пишат там, те се пишат в едни коментари, които не са баш коментари, и си е направил бекенд логиката на Java и това си бачка и изглежда перфектно, в смисъл как би ви изглеждал браузър. И е desktop application. Според мен това е доста интересно. Мене ми е интересно, защото това означава, че ти ако имаш мобилен application, зарежи уебсайт, имаш мобилен application, примерно Twitter клиент. То Twitter клиент, който ти е мобилен application и който ти е примерно направен на Cordova или на whatever, каквото и да е, ти можеш директно да го портнеш и да го пуснеш на desktop по абсолютно същия начин, както изглежда. И примерно за Twitter, защото Twitter е някакъв псевдочат, нали? Той е чат, който никой не ти отговаря. Само правиш някакви неща. Нали? Out of the box го получаваш в десктоп варианта. И нали, сега, доколко това наистина ти трябва, не се знае. Аз напоследък ползвам повече Chrome такива апликейшени, дето директно сайт, отколкото истински десктоп апликейшен, защото върват по-бързо.
Случват се и тези неща.
Примерно, да, аз много се знаех на Facebook Messenger, на Messenger.com. Messenger.com си го направих на application, че такова долу нормална application, че чат. И то върви по-бързо и по-удобно от Skype.
Ма ти сравняваш с Skype.
С десктоп Skype-а.
Да бе, ама примерно, що не го сравняваш с десктоп Facebook Messenger, който ние убиха, защото иначе никой нямаше да им ползва Web.
Никога не съм имал десктоп Facebook Messenger за Mac.
Да си имал. Видя ли?
Аз даже не разбирам, че е Web. Разбираш ли?
Да, бе, ясно.
По никакъв начин то няма бар, няма нищо. Това, което най-много ма кефи е, че надолу нагоре мога да вървам между хората, което не знам колко години трябва да минат в Skype, за да мога с надолу нагоре да сменям хората. И просто върви супер бързо. И Gmail-а ми е такъв application, дето.
Също. Как бе, на Windows могат да се сменят?
На Mac надолу, нагоре, ако съм отворил
някакъв... Трълките ли говорим?
Да, са трълките. Не мога да върва при хората. В смисъл, пиша си нещо и виждам, че следващия човек ми е микнал, не мога да
цъкнеш. Да, трябва да цъкнеш в това, да.
На Mac, дори да цъкнеш в това, фокуса пак не е там и пак не мога да го сменеш.
Да, на Mac
ще не работи. Но това е... Защото каква е идеята?
Windows става, бе.
Да, но защото, примерно, на мен каква ми е идеята с този Messenger. В Messenger-а за Mac, аз имам нормален скролбар, дето мога да се скролвам, ако искам да се скролвам меседжите. Аз надолу нагоре си вървя между хората. И е удобно, аз...
Няма за какво да ги обсъждаме месенджерите, ясно е от 100 години, че това кой е по-кубав, няма никакво значение.
Не, мислото е, че вероятно да си направиш по-лесно сайт, че просто му направиш шорткът с Chrome, който пак работи с WebKit, е окей. Но ако искаш ти да нямаш сайт, а да имаш апликейшн, който да не е... Примерно аз ползвам един апликейшн, каза се Reader, да направя една реклама. Reader 2 е първия апликейшн, първия софтуер, да, който не е игра, който аз си купих. И съм си го купил и за Mac, и за iPhone.
То така се почва.
Да. Той Reader е много мазно и добре изглеждаш RSS Reader, който не ти може да го връзваш към какъвто искаш RSS-и, но той няма сървър и първия път, като го пуснеш, той ти дръпва всичко. Тоест, не, той ти дръпва всички unread неща при пускане. На телефон не е баш така, не? Всеки път, като го пуснеш, той ти дръпва всичко и ти го кешира. Но просто е направен много удобно, с надолу сменяш новините. Ако искаш да видиш цялата новина, даваш надясно и той ти отваря браузър на тази новина. Не да е такъв ембеднат, клейва всичко, видео, какво се сетиш. И примерно този апликейшн, той няма сервер сайт. Ако аз искам този апликейшн да го направя на Java и искам да имам... Искам да не пише някакъв сервер, който да ми даунлоудва апликейшните, не искам да пише на Objective-C или нещо друго, мога да направя UI му на HTML, защото той какъв му е UI? Един списък с RSS заглавия и едно боди с RSS контент. Това е. Pocket, между другото, повече хора може би се свикнали за Pocket. Pocket изглежда по подобен начин, само че е по-дървен. Аз ползвам Pocket, за да си видя новините, които трябва да говорим на Нърсто Нърсто.
Така. Ако падне Pocket, няма Нърсто Нърсто.
Ако падне Pocket, аз нямам новини, да. Ами да. Аз нямам друго.
Да ли?
Аз нямам нищо. Да.
Припомням. Който първи поиска килове в коментарите, ще му прата по един ки, три кия имам. За Arena Fate, новата моба на Black Sea, Crytek Black Sea. Освен това, трябва да припомня, че във Варна между 20 и 23 август ще се проведе Grid Hour, което е LAN party и някаква си нещо като конференция, доколкото разбирам, защото има някакви лекции. Естествено, всеки ходи на каквото реши. И ако сте там, грях ви, ако не отидете. Така. И мисля, че е това.
Да, ами аз имам една много стара, само да спомена, защото вие не споменахте, за фри патентите за стартъпи на Google. Споменахте. Google направиха, казва се Google Patent Starter Program. Ако влезете някакъв стартъп и съответно сте някакви малки, които не могат да конкурират с Microsoft, Google ви дават възможност да ползвате всички там. И не всички, има някакъв голям сет патенти, тяхни for free. Тоест на практика да ползвате тяхните патенти. Не, това е малко като, не, може би се опитва да не бъдат максимално evil. Ами, не се знае да не помага.
Ми, не, защото ти стъпваш на патенти на много компании и теб ти стига една да те осъди, няма нужда всичките да те осъдят. Това, че Google няма да те осъдят, ми голям прав. Така, развали ми сега хубавия финал.
Няма нищо с Google, а?
Да. Еми, това е. Да не забравяйте за киловете и за Grid Hour. Закриваме ли?
Закриваме. И да видите експаншена на Виктор Вран.
Да, експаншена.
Кой има бета.
Ман чакай, то не е изгледано още това има време.
Сега не има бета.
Играйте текущия Виктор Вран. Да си купите текущия Виктор Вран.
Не от Замундаш.
Не от Замундаш. Замунда не е мистичният онлайн магазин за Мунда. Не е това. Стим да си я купите.
Абе, Замунда са ми променили торенците ви си казват Бананас.
Да, чувам за това.
Доста е притеснително.
Е, защото за Мунда, нали, това име си има.
Да, ма той URL е вече банана, с още е
някаква драма има там. Добре.
Добре.
Айде да закриваме. Чао.
Чао.